halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ugu dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 1920 mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo arbaca ah bisha Ebrilna waa 7-20 sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Hamza Ahmed waxa uu ahaa wiilkii lixaad ee aqbalay dowladdu arrintay u soo bandhigtay oo aqbalay inuu mas-uul ka yahay magalti waxa lagu yiraahdo eedii lagu soo eedeeyay inuu ka mid noqonayay ururkii Daacish ee ka dagaalama wadamada Siriya iyo Ciraaq.
Sadiiq Warfaa oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota oo ka waramaya wiil ka mid ah dhallinyarada gobolka Minnesota oo lagu eedeeyay argagixiso oo qirtay qaar ka mid ah dembiyadii lagu soo eedeeyay, waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaambax ka dhacay magaalada Buuhoodle.
sidoo kale waxaan idiin haynaa hoggaamiyihii jabhada mucaaradka ee koonfurta Suudaan oo caasimada dalkaasi ku noqday loona dhaariyey madaxweyne ku xigeen. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku guuleystay 5 gobol 3-19 laga qabtay doorashada hordhaca ah ee u tartamayaan musharaxiinta u taagan doorashada madaxtinimada ee ka kala tirsan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Donald Trump ayaa ku guuleystay gobollada kala ah Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania iyo Rhode Island, waxaana uu ku guuleystay 845 ergay. ninka ku soo xigay ee Ted Cruz ayaa isaguna helay 509, waxaana ku sii xigay guddoomiyaha gobolka Ohio John Kasich oo isagu helay 148 ergay. Cruz iyo Kasich ayaa dhowaanta ku heshiiyey inay isku bahaystaan oo ay ka hortagaan musharaxnimada xawliga ku socota ee Donald Trump, oo ay ku heshiiyeen inay Trump ka horjoogsadaan inaan musharaxnimada xisbigaasi loo cumaamadin marka la gaadho bisha July ee soo socota. geesta kalena Hillary Clinton oo u tartamaysa madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ayaa 3-19 ku guuleysatay dhowr gobol oo ka mid ah 5 ay ka dhacaysay doorashadaasi hordhaca isreebreebka musharaxiintu. waxaana Hillary Clinton haysataa 1,944 ergay, waxaana u baahantay inay hesho 2,383 ergay guud ahaan si ay ugu guuleysato in loo caleemo saaro musharaxnimada dhabta ah ee xisbiga dimuqraadiga.
maxkamad Mareykan oo federaali ah ayaa ku xukuntay eedeysane u dhashay dalka Mali oo xidhiidh la leh kooxa argagixisada ah 25 sano xariga. eedeysanahan ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan dilka diblomaasi Mareykan ah oo 15 sano ka hor lagu dilay dalka Niger. eedeysane Al-Xasan Walad Maxamed ayaa lasoo xidhay sanadkii 2013 iyadoo lagu eedeeyey dilka diblomaasi Mareykan ah oo lagu magacaabi jiray William Baltimore sanadkii 2000. dembibaarayaasha Mareykanka ah ayaa sheegay in eedeysanahan iyo qof kale oo la socday ay hub ku qabteen diblomaasiga Mareykanka iyo askari Mareykan ah oo la socday iyaga oo weydiiyey in ay keenaan furaha baabuurta ay wateen oo ahaa kuwa ay lahayd safaaradda Mareykanka. iyada oo uu baxsaday askarigaasi Mareykanka oo lagu magacaabi jiray Christopher McNally, kaasi oo dhaawacmay halka uu dhintay diblomaasiga Mareykanka ee William Baltimore.
tirada dagaalyahanada shisheeye ee ku biiraya ururka ISIS ee ka dagaalama Siriya iyo Ciraaq ayaa la sheegay inay hoos u dhac ku yimi marka loo eego intii ku biiraysay sanad ka hor, marka sida laga soo xiganayo sarkaal Mareykana oo arrintan ka hadlay 3-9. Major General Peter Gaston oo ah ku xigeenka taliyaha ciidamada sirdoonka iyo howlgallada Mareykanka ee duulaamada uu Mareykanku hormuudka ka yahay ee dhanka ka ah kooxdaasi ISIS ayaa shir dhinaca telefoonka uu qabtay 5 warbaahinta u sheegay in tiro u dhaxaysa 1,500 ilaa 2,000 oo dagaalyahan oo shisheeyaahi ay ku biiri jireen kooxdaasi ISIS bil kastaba markii howlgalladan ay ka bilowdeen halkaasi bartamihii sanadkii hore 2015. waxaana uu sheegay in haatan hoos u dhaca ku yimid uu yahay qiyaastii 200 bishiiba.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya magaalada Buuhoodle ayaa sheegaya inay gacan ku haynta magaaladaasi iyo ammaankeedaba ay shalay la wareegeen ciidamo hubaysan oo deegaanka ah. kuwaasi oo sida la sheegay ka gadooday maamulka Khartoum oo ay ciidamadani ku eedeeyeen inay deegaankaasi ka wadaan nabadgelyo xumo. Ciidamada ayaa shalay magaaladaasi dhex wareegay kadib dadweynahana kula hadlay meel fagaaraha iyagoo sheegay una sheegay in ay iyagu ammaanka magaalada gacanta ku hayaan isla markaana aanay cid kale ka amar qaadanaynin. Ciidamadan ayaa ah kuwa ka soo jeeda deegaanka Buuhodle isla markaana aan si toos ah uga amar qaadan maamulada gobolkaasi ku hareereysan. Haddaba Saara Ciidla Nuur ayaa xaaladda magaaladaasi xalay ka wareysatay wariya Cali Dagjar oo ah saxafi madax bannaan oo magaaladaasi ku sugan.
Saaray waa mahay tahay magaalada Buuhodle aan joogno saakay waxaa la wareegay oo aan indhahayga qabteen ciidamo fara badan oo kuwa militariga ah oo ku hubaysan gabadhada dagaalka. Ciidamadan waxay soo mareen wadooyinka magaalada goobaha laga baxo iyo goobaha laga galo iyo weliba suuqda waaweyn oo magaalada goobo ay cabaar ay hakad geliyeen oo ay nahib ay qabanayeen. Ciidamo aad u fara badan ayay ahaayeen. Kadib markii dambena waxay isugu urureen xero wada weyn ee magaalada Buuhodle inuu soo degay markii hore kasoo kicin. Maanta waxaan halka warbaahinta kula hadlay saraakiisha iyagoo ciidankaasi hogaaminaysay. Saaray ciidamadani ilaa iyo burburkii Soomaaliya waa ciidamo joogay oo deegaanka u lahaa oo iyagu haysta hub kasoo haray dagaaladii sokeeye Soomaaliya hubkii lagu dagaalami jiray. Waana ciidamadii iyagu difaaci jiray ayay yihiin ciidamadani magaalada Buuhodle marka aysan ay dagaalo ka dhacaan ama colaad deegaankan ka dhaco oo dhibaatana aan u geysan deegaanka ama dadka darisada la'ah. Saaray ciidamadan weeyaan.
Waan gartay Cali, marka maxay ujeedada kacdoonkan maanta ciidanku sameeyeen ay daaranayd? Maxayse ka mid ahaa hadalladoodii si loo ogaado ujeedadooda?
Saaray waa su'aal muhiim ah. ciidamadan iyo saraakiisha ciidamadana waxay iyagu sheegeen in maamulka Khartoum oo ay ku eedeeyeen madaxa maamulka Khartoum in iyagu mas-uuliyadda ciwaad hurinta deegaanka ka wadan ay leeyihiin waxayna uga digeen maamulka Khartoum inay arrimahaasi ay faraha ay ka laabtaan.
Waan gartay, marka cid ka tirsan maamulka Khartoum oo ka hadashay ma jirtaa kacdoonka maanta ay sameeyeen ciidamadu? ilaa caawa intan xilligan aan kula hadlayo goor dambe ay idiin tahay xilliga Buuhodle.
Saaray waa su'aal muhiim. Ilaa iyo haddeerto wax wara oo kasoo baxay madaxda maamulka Khartoum oo arrintan maanta kacdoonkan ay sameeyeen ciidamadu ma jirto, lamana had ilaa iyo hadda saxaafadda heer badanaan la sameynana. Ilaa iyo hadda mamuy saxaafadda wax wara maysiin. Marka ciidamadan saraakiishtu waxay aada ugu celceliyeen Saaray in aanan ogolaan doonin waxii hadalka u dhigeen in cid iyaga aan ahay magaalada Buuhodle tiradeeda looga dambeeyo ayna sheegeen in maamulka Khartoum ku eedeeyeen deegaano badan maamulka laga soo qabsaday oo kama tahay ballacaad deegaano badan oo ilaa wuruur oo kale iyo deegaano hoosmada gobolka Caniga Soolba halkaasmana hadda ay gacanta ugu jirteen la socono. Marka iyagu sheegeen inaanay dabixi ka dambeeya ay tirada kacadaadiin gacanta ugu socon doonaan.
Waan gartay ciidamadani markaa Caliyo muddo dheer bay ku sugnaayeen oo dhowr iyo labaatan sannadood magaalada Buuhodle yaa iyaga siiya dhaqaalaha ay ku shaqeeyaan yeyse ka amar qaataan ciidamadani?
Saray waa su'aal muhiima. Ciidamadani saraakiishada waxay dhowr jeer ay meediyaha ka hadlisteen ka celceliyeen inaana iyagu ayna ka amar qaadan, balse warar xoogaal aan helan xashay maamulka Buuhodle ay bari la leeyihiin subaxii mar walba ka hadlayaan ay ku hadlaan afka ciidamada deegaanka Buuhodle.
Waan gartay, marka
inta badan afkooda ku hadlay.
Waan gartay, ugu dambeyntii Cali Dagjar, magaaladu waa sidee xilligan aad ila hadlayso?
Magaalada guud ahaan sii caawa way degan tahay. Marka laga rabo ciidamada magaalada maanta aada u soo maray deganada gobolka oo dhan maanta saameynta weyn sida weyn looga hadalayay, dadkana waxay saaray halayaan wax xigi doona wixii maanta dhacay kadib waxa saacadaha hoosada ka dhici doona gobolka iyo jawaabtay ka bixin doonaan madaxa maamulka Khartoum. Saaray, arrintana waxay aada ugu soo beegmaysaa oo dad badani ay leeyihiin kadib markii dhawaan hadallo jawaab ay idaacadda VOA iska wadaarteen madaxweynaha Khartoum Dr. Cali Khalid Galayr iyo madaxweynaha Puntland oo isku maandhaafsaday maalmahanba arrinta xoogaysta baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Dadka qaar waxay sheegayaan in ciidamada kacay maanta ay intaasu ay la xiriirto ilaa iyo haddeerto aan ilaa iyo ninka warkaasi si rasmi ah dadku qaarkood arsida ay isweydiinayaan weyaane ana Saaray si wariyaa lagu hadlayay magaalada.
Wariye Cali Dagjar oo ku sugan magaalada Buuhodle oo khadka telefoonka ugu warameysa Saaray Ciidla Nuur, halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19:22 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaqtiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
Haatana Minnesota Xamse Axmed oo ka mid ahaa 10 wiil oo lagu eedeeyay taageero ay siinayeen kooxda ISIS oo 9 ka mid ah ay ku jiraan xabsiyada gobolkaasi Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa maxkamad ku taala gobolka Minnesota ka hor qirtay inuu qaar ka mid ah dambiyadaasi lagu soo eedeeyay oo ahaa inuu taageerayay ururkaasi ISIS isla markaana uu lacagii deeqda waxbarasho ee ay dawladdu siisay uu ku bixiyay taageerada kooxda ISIS ee ka dagaalamaya Syria iyo Iraq Xamse Axmed ayaa hadaba ah wiilkii lixaad ee qirta dambigaasi iyadoo 3 kalena wali ay xabsiga ku jiraan oo dhageysiga maxkamadooda loo balansan yahay bisha May ee fooday nagu soo haysa hadaba wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay Sidiiq Warfa oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaaliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota oo goobjoog ka ahaa maxkamadaasi
markii hore walaalaysa u sheegtay weeye Xamse Axmed waxa uu ahaa wiilkii lixaad aqbalay dawladdu arinta u soo bandhigtay oo aqbalay inuu yiri inuu qaatay inuu mas'uulka yahay ama galti waxa lagu yiraahdo ee dil ugu soo eedeeyay inuu ka mid noqonayay ururkii Daacish ee ka dagaalamay dambada Syria iyo Iraq ilmahan markii totalkoodii horta markii hore 10 ay ahaayeen marka hal ayaa hadda meel ku sugan yahay markuu dambeeyay wuxuu ku jiraa Syria 9 ay ahaayeen 9kii marka 6 ka mid ah wiilkii lixaad oo hadda qaatay dhiilka ayuu noqonayaa 3 ayaa hartay marka
dabcan 3da dhiman iyo isagu eedaha ay ku eedaysanayeen waxaa ka mid ah in dalka dibadiisa ay rabeen in ay dad ku laayaan oo dad dilaan dabcan dad farabadan waxay leeyihiin eedahaasi waxa ugu yar qofka lagu xukumayo waxa weeye ilaa iyo xabsi daayeen inuu qaato marka maxay noqonaysaa arintiisu maadaama hadda uu aqbalay eedahiisa qaar miyaa laga reebay mise dhamaantood waa wada qirtay
waa sida aad sheegtay horta koo kiiska markuu bilaabanayo ama dacwada maxkamadda markay bilaabanayso waxay ku bilaabatay ilmaha kulligood 9ka waxa lagu soo eedeeyay hal county oo ahaa material to support the conspiracy ayuu ahaa taasoo dambigeedu ahaa inay rabeen inay ku biiraan ama ay caawiyaan urur Mareykanku u yaqaan argagixiso arinta dambe oo murderka ah oo to commit overseas murder inay dilka waa markii gadaal ayaa looga daray markii ay arintii heere ay suurtagal weysay ilmaha badankoodu ay aqbali waayay inay dhiilka qaataan ayaa gadaal looga daray taas horta in dadka ogaadaan ayaa loo baahan yahay Xamse Axmed marka waxa lagu eedeeyay waxa ahaayeen 5 qodob waxa ahaayeen midka koowaad waa midka sheegto ahaa oo ciqaabtiisu ay tahay 1 sano ilaa 15 sano Xamse Axmed waxa kale oo kaga duwanaa ilmaha kale isaga waxa lagu eedeeyay inuu sameeyay fraud ama wax la yiraahdo inuu lacag isdaba marin oo financial aid ki iskuulka loogu talagalay inuu tigid ku gatay tigidka mintaqaana oo diyaaradda ku goosanayay lacagtii deeqda ahayd waxbarashada looga bixinayay midii saddexaad oo ahayd inuu been u sheegay FBI-da oo iyadana taas ahayd marka kulligood iyo midii ahayd inuu dambi dilayay dad ku dilayay waddanka banaankiisa marka 2 ka mid ah ayaa hadda uu aqbalay 3 ka mid ahna dawladdu waxay qirtay inay ka tuureyso 2da uu aqbalay oo shacabku inay aqbalaa ay doonayaan maqlaa waxa tamid ah ciqaabteedu tahay 1 ilaa 15 sano taas oo ahayd inuu doonayo inuu ururkan Daacish ee ka dagaalamay waddankan Syria Iraq inuu ka mid noqdo iyo midda labaad oo ahayd inuu lacag deeq iskuul loogu talagalay uu si qaldan u isticmaalay
marka 5 sano lagu daray 15kii ahayd qofku markuu qirto 5 sano waxa leedahay marka waa 5 sano dhinaca lacagta ka imaaneysa
waa 5 sano oo ka imaaneysa dhinaca deeqdii iskuulka loogu talagalay oo ka mid faraarka oo dhinacaas ka imaaneysa iskuulka ayaa keenaysa wiig ka hor ama talaad ka hor waxaa qirtay wiilkii 5aad kaasoo ahaa Canaan Faarax isaga kaas wuxuu ahaa kaliya hal county oo ahayd inuu rabay inuu ka mid noqdo ururkaas Mareykanka ay argagixisada ku magacaabeen
waa qirtay Sadiiq مرة بدن وحلا شيغا إن او جيرو هشيس إحماري ويلاشن دنبيغا قرتي يو قولا دي دعوة دو كسو اوغيسي او هدولة دا او هدي اي قرتان إن لغا قفي فينا يو حكم كا لغو سوروي إلاي هادا مركا لحادا لها يامارين تن لغا هالي وحال لي هشان إيا تومان سانو غو بندان أيا لغا يابا إني حابسي غلان مركا شان إيا تومان سانان وحسي هلان ما مركا وح قرشا او جيرا او يدولة دو ugu tala gashay miyajira in dhalinyaradan si kale arintooda loola macaamilo oo aan xabsi kaliya lagu deyn.
Way jiraan qorshe waxa jira dawladda nin ka yimid Jarmalka oo Dina Kohler la yiraahdo oo isbuucidan jooga Minnesota oo familada kuwii qaatay aqbalay inay dambiyada galeen la kulmayay taas oo ah inuu sameeyay profile oo ninkaas program wuxuu sameeyay leeyahay de-radicalization macnaheedu wuxuu yahay in sidii xaq jirimada qofka looga soo saari lahaa oo dib oo ummada uga mid noqon lahaa markan ninkaas ayaa wuxuu la kulmaya familada familada markuu la kulmo ayuu wuxuu fiirinayaa wuxuu sameeyaa wax luqada qalaad lagu dhaw risk assessment taas oo ah qofkan qatar intee laga ayuu ku leeyahay inuu wixii lagu soo eeyay dib u sameeyo laakiin arintan oo first accountiga walaal la sheegtay ah 1 to 15 years u dhaxaysa wa arin oo very vague oo dadka ma vague waxa waxa way waxay noqon kartaa xitaa hadaan hadal ku taageertid urur ee Mareykanka u yaqaan argagixiso waxa lagu eedeyn karaa inay tahay inaad ka qayb qaadato in argagixiso gacan siinaysay oo ciqaabta ugu yar ee tahay marka hal sano ilaa 15 sano dhaxaysa
ee waa gartay sidii marka saddex wiil ayaa sagaalkii ka dhiman la qabtay oo sidaad sheegtay 10 bay ahaayeen mid kamid ah ilaahay lama ooga oo waxa la leeyahay waliba ninkaas inuu tagay oo siiray tagay ayaa warar ku sheegayaan saddexdan harsan oo aan ognahay bisha May oo waxba aanay naga xigin in maxkamaddu weynade bilaaban doonto ma laga yaaba iyaga ka hor in iyaguna heshiis qaataan mise iyagu waa ka duwan tahay xaaladoodu
saddexda wiil oo hartay xoga horta way ka daaweyn yihiin way ka yara daaweyn yihiin wiilasho kale marka daawadoodu waxa dhaxaysa 22 ilaa 22 qaar kuwa kale waa 19 jir ilaa iyo 20 marka wax badan kale ma weyna laakiin saddexdan wiil oo hartay wali qaarkood waxa laga yaabaa inay sida wiilashan oo kale wax walba horta lama dhigi karo albaabka lama soo xiri karo oo qof walba qareenka matelaya ayaa wuxuu fiirinayaa waxa danta ugu jirta qofkaas isaga matelayo laakiin sida rajaynayo ama sida ay saasanta waqtahay iyo dacwada qaar lagu furay saddexda wiil kuwa kamida waxa ay dadka qaarkood inaan dhiil ama wax loo la siin doonin
صديق ورفاء ورمي وريها في أوي ذا مجردة من يابلس محمود مسعد دالخة كل سعوتين والله انت سوما لقي ذا عدا في أوي
السبح ونعكسان دقيستي الفي أوي واشنطن يا دقيستانيسان هوغاميه جبهد معارض كي كونفورت السودان رياق مشار ايا كون نقضي عاصمة دل كاسي جبه اساقو اللبس نضوض يبرو كمغنانا دقال كل تشري دولة ودن كاسي رياق مشار ايا لو داري مدحوين كوحيقين وحان الله فيلا ايا اندي بنقشة ديسو اي سو افترتو دقال كي سوكي اي دل كاسي كوغنا ففاين توركن وحا جبه كصودري وريها فيو ويدا جيسن بتيسكين وحان اي نوسو كوبيا حسين برادن
Rayaq Mashar ayaa 2 sano iyo bad ka hor ka baxay caasimadda Koonfurta Suudaan ee Juba markii uu dagaalku bilowday waxana uu imika noqonayaa madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dalka isagoo ku xigi doona madaxweynaha ay dagaalameen ee Salva Kiir ciidamada kala taageersan Salva Kiir iyo Rayaq Mashar ayaa dagaal qaraar u dhaxmay kadib markii uu madaxweyne Salva Kiir xilka ka qaaday Rayaq Mashar oo xiligaasi ku xigeenkiisa ahaa 10 kun oo qof ayaa ku dhintay dagaalkaas waxaan ku barakacay in ka badan 2 milyan oo qof labadan nin ayaa sanadkii hore saxay heshiis nabadeed laakiin waxa waqti badan qaadatay sidii loo dhaqan gelin lahaa iyadoo uu dagaalku meelaha qaar ka sii socday soo noqoshada Rayaq Mashar ayaa rajo gelinaysa dadaalka nabadeynta dalkaasi loogu jiro Rayaq Mashar ayaa isla markii uu ka dagay garoonka diyaaradaha ee Juba ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in muhiim ay tahay in culayska la saaro sugida amaanka sidad weynuhu ay u dareemaan nabadgelyo
there would be challenges in it there would be obstacles but as long as there is political will we can overcome
waxa jiri doona caqabado in hor iman kara laakiin haddii niyad sami dhinaca siyaasadda ah ay jirto waynu ka gudbi karnaa dhamaan caqabadahaasi markii uu garoonka diyaaradaha ka baxay ayaa Rayaq Mashar loo galbiyay dhinaca madaxtooyada dalkaasi halkaasii oo loo dhaariyay inuu noqdo madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Koonfurta Suudaan munaasabadii dhaarinta ayaa waxaa ka hadlay madaxweyne Salva Kiir, waxaana uu tilmaamay in dib loo mideeyo dadka koonfurta Suudaan ee dagaaladu kala irdheeyeen.
Our people are tired of war and they need peace now. Together we can accomplish far more than what.
Dadkeenu way ka daaleen dagaal, waxayna rabaan nabad. Wada jir ayaynu ku qabsan karnaa wax ka badan waxa inaga oo kale irdhaysan aynu qaban lahayn. Awooddeenu waxay ku jirtaa midnimadeena. Labadan hoggaamiye ayaa waxaa hor yaalla hawl culus. Rayaak Mashaar ayaa sheegay in dhaqaalaha burburay ee dalkaasi uu u baahan yahay in dib loo soo dhiso. Waxa kale oo uu ka hadlay in loo baahan yahay in la caawiyo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay dagaalada, isla markaana laga shaqeeyo dib u heshiisiinta. Dadweynaha ku nool koonfurta Suudaan ayuu dagaalku si ba'an u saameeyey, waxaana bulshadu u kala baxday qabaa'il iyo qowmiyado colaadi dhex taallo oo aan is-aaminsanayn, sida uu sheegay Rayaak Mashaar.
It's important to start thinking of how we should kick off national reconciliation and healing.
Waa muhiim inaynu ka fakirno sidaynu u bilaabi lahayn dib u heshiisiin qaran si loo dhayo nabaradii dagaaladu reebeen. Dagaalku waxa uu ahaa mid foolxun, waxa inaga dhintay dad aad u badan, waxaana laynooga baahan yahay inaynu adkeyno midnimadeenna. Dhinaca kalena waxaa muhiim ah in shakhsiyan labada hoggaamiye ee Salva Kiir iyo Rayaak Mashaar dib loo heshiisiyo, sababtoo ah labada nin waxaa dhex maray colaad aad u xun, waxayna dhintay kalsoonidii ka dhexaysay labadooda, iyada oo taasi ay caqabad ku noqon karto wada shaqayntooda mustaqbalka iyaga iyo taageerayaashoodaba. Waxaana su'aal furan ah inay labada nin iska ilaawi doonaan colaadooda gaarka ah iyo in kale. Safiirka dowladda Britain u fadhiya magaalada Juba ee xarunta koonfurta Suudaan, Ambassador Tim Morris, ayaa sheegay in labada hoggaamiye laga rabo inay caalamka tusaan inay khilaafaadkooda gooni isaga leexin karaan oo ay horumarinayaan danta guud ee dalkooga, haddii ay rabaan inay beesha caalamka taageero iyo kalsooni ka helaan.
This is not about power, it's about a country. It's about millions, millions of people who face hunger, who are dispossessed, who are not planting their crops, who half of whose children are out of school. That is the agenda.
Arrintani maaha mid la xidhiidha awoodda, waa mid khusaysa qaranimada, waa mid taabanaysa malaayiin dad ah oo gaajo iyo macluuli ay hayso, kuwaasi oo qaxay oo aan waxba beeran, isla markaana caruurtoodu aanay dugsiyada waxbarashada tegin. Waa taas arrinta miiska saaran ee iyagana imtixaanka u ah. Haddii ay hoggaamiyeyaashani ay u jeestaan wax u qabashada qarankooda, way heli doonaan taageeradeena. Sidoo kale, dadweynaha koonfurta Suudaan ayaa isha ku hayn doona in Rayaak Mashaar iyo Salva Kiir ay marxaladan ka gudbin karaan dalka iyo in kale.
Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Jason Patinkin uu ka soo diray Juba. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA, haatana waa Maryan Maxamuud Qalanjo iyo suxirka ama baanlada sarifka iyo qiimaha asxaarta Nairobi.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Aan ku bilaabay qiimaha lacagaha uu ku kala bedelayay bangiga dhexe ee Kenya, isbeddel la taaban karaan weli ku iman. Halka dollar ayuu ku bedelanayay bangiga dhexe 100 iyo shilin iyo 39 senti, 100 iyo shilin iyo 6 sentina waa uu isaga sii gadayay. Central Bank of Kenya, halka lacagta sterling pound 146 shilin iyo 94 ayuu ku gadanayay 146 isla 94na, halka lacag ta yuurana 113.83 senti ayuu ku gadanayay 114.56 sentina waa uu isaga sii gadayay. Halka rand ee lacagta South Africa 6 shilin 26 senti ayuu ku gadanayay isla 6 shilin iyo 36 sentina waa uu isaga sii gadayay. Sidoo kale qiimaha raashinka ayaa wax isbedelay todobaadkan ku iman. Kartoonka burka ayaa suuqyada Nairobi waxaa lagu iibinayay 1320 shilin, baastada ayaa yana la iibinayay kartoonkeeda 2206 shilin. Sidoo kale kaluunka qasacadaysan nooca Omar ayaa kartoonkiisa waxaa lagu iibinayay 1920 shilin. Saliidda 20 liter 2800 ayaa la iibinayay, sokortana 10 kg 4100 shilin. Caanaha nooca Nida ayaa 12800 la iibinayay, ankarna 12800, nuura 8700, halka hilaalna ay 8000 ka ahaayeen. Intaa hayno joogto xubintii sarifka iyo sicirka oo saako 4 anigoo ah Maryan Maxamuud Barre aan Nairobi idii kaga soo jeedinaya. Xubintan oo kale intaan ku kulmayno nabadgelyo.
Adiyo mahadsantahay Maryan Maxamuud Maryan Qalanjo oo inala socodsiinaysay sicirka iyo asaarta magaalada Nairobi. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada heesta ay nagu luqeynayso fanaanada Yurub Ganyo halku dhigeeduna uu yahay Atab.
Salaam codka Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geenyo ayaa needa ku dhaafayna intaan mar kale kulmayno wa Xuseen Baraadan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo
Ano aasho qaday ku culay aan ku dheer irsigan ku biday iyo almashadi irdayse.